ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, danas ćete čuti zapis sa predstavljanja monografije o patrijarhu srpskom Gavrilu Dožiću Živimo u svetinji i slobodi autora monaha Pavla Kondića, koja je juče održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Zoran Lakić, protojerej magister Velibor Džomić i autor monah Pavle Kondić. Emisiju pripremio Slavko Živković.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prečasni i časni otci, poštovana gospodo hrišćanska, poštovani učesnici naučnog skupa o drevno-hrišćanskom i svetosavskom predanju u Crnoj Gori, koji ste nas i danas počastovali svojim prisustvom, čast mi je zadovoljstvo da vas u ime organizatora ove promocije Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i Crkvene opštine Podgoričke pozdravim. Dobrodošli sam ovdje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Kao što vam je poznato, sabrali smo se danas nakon svete božanske liturgije u kripti ovoga hrama i oko jedne divne knjige, a povodom 60 godina od upokojenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog ispovjednika Gavrila Dožića, povodom drugog obnovljenja Pećke patrijaršije 1920. godine i sjećamo se danas kroz sve ove jubileje i datume i 90-godišnjice od upokojenja blaženo počivšeg arhiepiskopa cetinskog mitropolita crnogorskog Mitrofana Bana. Pred nama je knjiga, zbornik, spomenik pod naslovom Živimo u svetinji i slobodi, koju je priredio monah Pavle Kondić, inače magistar istorijskih nauka i doktorant na katedri za istoriju Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Najpre bih dao riječ njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom i nasljedniku patrijarha Gavrila na tronu crnogorskih mitropolita i tronu Svetoga Petra Cetinskog, gospodinu Amfilohiju. Izvolite mi se.
Gospodo uzvanici, časni oci, gospodo hrišćanska, radujem se mnogo što je evo baš u ovoj godini, godini 60-godišnjoj od upokojenja blaženog spomena patrijarha ispovjednika srpskog Gavrila Moračkog đaka, što je obilježena ova njegova godišnica i na najviše mogućem nivou, na nivou Svetog arhijepiskog sabora, čiji je on bio predsjednik u svoje vrijeme, što je priređena u njegov spomen i njegovu čast Duhovna akademija u maju mjesecu, prvo parastos naravno hrama Svetoga Save, čiji on kamen temeljac položio 38. godine, a onda i Duhovna akademija na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta uz učešće novo izabranog njegovog nasljednika patrijarha Irineja i svih arhijereja naše crkve. Dakle, u sklopu te godišnjice njegove bilo je još nekoliko značajnih momenata od kojih da istaknemo obilježavanje te godišnjice u manastiru Morač, gdje je osvećena i započela sa radom nova biblioteka manastira Morače sa imenom patrijarha Gavrila Dožića, gdje je u manastirskoj riznici, manastirskom muzeju u kući Golovića, pored ostalih eksponata, vraćen i pomenik manastira Morače, koji je čudom Božjim spasan 1950. godine, kad je zapaljena manastirska biblioteka, koji ima svoju Golgotu i svoje raspeće, i na kraju stigao je i do mene dok sam bio episkop banatski, blagodareći ovdje prisutnom onda vajaru Draganu Mitroviću, a sad proto Jereju Stavroforu. Taj pomenik je došao kod mene, donio mi ga, kaže, ne znam, značajna je knjiga, nadam se da ćeš ga ti sačuvati bolje od drugih. I ja sam ga sačuvao, hvala Bogu, i na kraju sam ga predao upravo za gospodin dan manastiru Morači, zajedno sa odeždom mitropolita Gavrila, zajedno sa njegovim žezlom, štapom njegovim arhijerejskim, i zajedno sa njegovom panagijom koju je on nosio u vrijeme kada je bio uhapšen u manastiru Ostrogu 1941. godine, i koju je nosio u toku rata. To se vidi po njoj, da je kao i on stradalna panagija, bila je zajedno sa njim u manastiru Rakovici, Vojlovici i u Dahau. Našli smo je, blagodareći upravo trudu našega oca Pavla, u manastiru Beočinu, u zaostavštini blaženog spomena sinovca patrijarha Gavrila Dušana Dožića, bez lanca, samo je panagija sačuvana, i smatrali smo za značajno da ta panagija njegova sačuvana, kao i on, da bude upravo pohranjena u manastiru Morači, odakle je on krenuo u svijet i na svoje evanđelsko djelo. Moram da priznam da sam se predomišljao da li da tu panagiju ostavim u patrijaršiju, tamo gdje su ostale njegova znamenja, ili ovdje u Moraču, pa sam na kraju dokonao, ipak neka ona bude u manastiru Morače. Tu će se ona bolje pamtiti i imat će i većeg značaja i uticaja na Moračane i na Ropčane. Vezano za taj događaj, za gospodin dan, kao što znate, u manastiru Morači na zidu manastirskom sa lijeve strane, blizu ulaza u manastirsku trpezariju, postavili smo i bareljef, lik patrijarha isklesan u mermeru. Patrijarha Gavrila urađen upravo ovdje na hramu Vaskrsenja, uspomen njegov. Vidilo se poslije toga, bilo je negativnih reakcija protiv toga. Međutim, svi koji su reagovali na kraju su, kao što je prirodno, ućutali. A to nije ni čudo. Patrijar Gavrilo je u tom duhu takvih reakcija proveo sav svoj život. Od 1900. godine, od njegovog boravka u carskom gradu Prizrenu, gdje je učio bogosloviju, i gdje već onda bio rasporen nožem od ruke Arnautina, nekog mladića, vraćajući se iz manastirskog, odnosno školskog vinograda, pa onda redom do manastira Hilandara, do Carigrada, i u vrijeme njegovog izbora za raško-prizrenskog mitropolita. Ni to nije bilo jednostavno. I to je bilo nadgornjavanja i nadmetanja otprilike onakvi kakva i danas postoje između onda Cetinja i Beograda, a danas Podgorice i Beograda. I tu je on platio svoj danak. Znate, vlast, svaka vlast ima svoju logiku i svoju filosofiju, a Božji ljudi, oni nezavisno od te logike i takve filosofije, oni idu Božjim putem. Posle toga mitropolit Pećki primio je od kralja i gospodara Crne Gore ključeve carske lave Dečana i Pećke patrijaršije. Sačuvan je čuveni govor kralja Nikole kad on njemu predaje ključeve od lavri mojih slavnih predaka, tako naziva Nemanjiće, da se nastavi Božja pjesma i pjesma roda srpskoga u njihovim zadužbinama, prima ključeve i da bude čudo još veće, te ključeve od manastira Dečana i manastira Pećke patrijaršije mi smo našli ove godine za Lučin dan pored nogu svetoga Petra Cetinskoga. Očevidno mitropolit ondašnji Gavrilo Dožić je te ključeve ostavio, a gdje bi ih drugo ostavio ako ne u ćivotu svetoga Petra Cetinskoga. I to je posebni događaj, to nalaženje ključeva, i baš u ovom trenutku i uz prisustvo novog patrijarha, njegovog nasljednika patrijarha i arhijepiskopa Pećkog Irineja. Našli smo i treći ključ, ključ od grada Skadra, koji je Esad Baša predao Danilu, knezu, sinu kralja Nikole, i koji je Danilo predao kralju gospodaru Nikoli Prvom Petroviću ispred Cetinskog manastira, i o tome postoje i svjedočanstva, i nađemo i taj ključ od grada Skadra, pa neki kažu oće Amfilohije ponovo da osvaja Skadar. Ništa ja neću da osvajam, ja samo hoću da se radujem da smo našli taj ključ grada Skadra, vjekovnog ognjišta i središta našeg istorijskog bića, i od vremena Jovana Vladimira, zrpskoga kralja mučenika, dinastije Vojislavljevića, dinastije Nemanjića, dinastije Mrnjavčevića, dinastije Balšića, pa onda redom sve eto do Nikole Prvoga Petrovića, koji je napojen tim duhom carskim, kraljevskim, istorijskim, želio da Skadar ponovo vrati u njedra svoje države, ali čovjek snuje, a Bog određuje. Međutim, ključ enoga, naći ćete ga i potom će ga naći i dalje kod nogu svetoga Petra Cetinskoga, taj treći ključ njegov. A Gavrilo Patrijarh, zaista jedna izuzetna ličnost 20. vijeka, ne samo u našoj pomjesnoj crkvi, ne samo u mitropoliji Crnogorskoj, nego u sveukupnom pravoslavlju, kao takav priznat i poznat, i u sveukupnom hrišćanskom svijetu. Bio sam prijatno iznenađen i obradovan kada sam 2003. godine bio u Rimu i kada sam posjetio ostrvo Svetog Bartolomeja, na ostrovce koje se nalazi na Tibru u središtu staroga drevnoga Rima. Tamo su mošti Svetoga Bartolomeja apostola i tu je naslikana jedna velika ikona, slika koju je radila jedna Italijanka, neka čestita i darovita duša koja je očevidno učila slikarstvo i u Moskvi, i koja je naslikala tu mučenike i velike ispovjednike vjere hrišćanske 20. vijeka. I ja, gledajući tu sliku, naravno među njima su i mnogi i sa zapada i sa istoka koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, među njima i patrijarh moskovski Tihon i drugi, ali centralno mjesto na toj slici u srcu Rima zauzima patrijarh srpski Gavrilo Dožić sa oreolom. Moram da priznam da Ja sam sve drugo očekivao, ali to nisam mogao očekivati u Rimu gde su naći. I s pravom je ta Italijanka Božja duša, patrijar Gavrilo, nije pribrojan lik u svetih do sada, ali nesumljivo on spada u ispovjednike. On je životno ugrađen u sudbinu Kosova i Metohije, počeši još kao đak sa ranom zadobijenom od arnautskog noža u Prizrenu, preko učiteljevanja u Dečanima i obavljanja dužnosti sekretara manastira Dečana, a kasnije manastira Hilandara, do izbora za mitropolita Raško-Prizrenskog, potom Pećskog. Bez njegovog neposrednog učešća je nezamislivo vaspostavljanje jedinstva Pećske patrijaršije 918. godine i 20. kao ni ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Ja pretpostavljam da neki koji su bili protiv postavljanja njegovog lika u manastiru Morači, u stvari naslijedili su duh oni koji su njega ucijenili 918. godine. 80.000 dinara ondašnjih, to je bilo 80 volova, ako ne i više, njegova glava je bila ucijenjena 918. godine, upravo zato što je bio čovjek ne razjedinjenja, mržnje, raskola, nego čovjek jedinstva i crkve Božje i naroda Božjega. Nemali je njegov doprinos izradi Ustava Ujedinjene Srpske crkve 931. godine u Kraljevini Jugoslavije. Ostavio specifičan pečat na zbivanja vezana za konkordatsku borbu 37. godine, njegovo vrijeme duboki potresa Europe i svijeta, dva krvava svjetska rata, bolševička revolucija koja je do temelja potresla ne samo Rusiju, čitavu Europu i svijet, odrazili se kako na život njegove crkve naroda, tako i na njegov život. Sve ovo što je ovdje objavljeno biva svjedočanstvo o njemu, vaspitanom predanjem srpskih patrijaraha koji su po njegovim riječima na vešalima skonkončavali srpskih arhijereja na komade drobljenih sveštenika i kaluđera živih na kolje nabijanih, ali koji nisu nikada iznevjerili svetinju svoje zakletve, kako on sam kaže. Njegovo životno načelo bilo i ostalo mučeništvo i rodoljublje. Kroz sam život njegovo oružje po njegovim riječima bilo je bogoljublje, bratoljublje i čovjekoljublje, revnost i trudoljublje, kao i trpljenje u svim iskušenjima. To je ukratko ono što je bio patrijarh Gavrilo. A evo, vi izvolite, knjige tu sa nama i pred nama, i dobro je da se kroz nju i preko nje upoznamo sa njegovim životnim djelom i njegovim podvigom. Hvala vam.
Zahvaljujem njegovom visokom preosveštenstvu mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, koji je podstakao i blagoslovio trud našeg priređivača ove knjige da na oko 700 stranica skoro da ono što je samo izbor iz velikog opusa, iz velikog dijela crkvenog služenja mitropolita i patrijarha Gavrila. Među tih 700 stranica nalazi se jedna divna pouka koju je patrijarh Gavrilo kao administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske na Krstovdan 1940. godine izgovorio Podgoričanima ispred crkve Svetog Đorđa ovdje u Podgorici pod Goricom. I ta proročka beseda i pouka onoga vremena gotovo da može da se ponovi i ovdje 70 godina kasnije u kripti sabornog hrama u Podgorici. Podgoričani, nemojte misliti i vjerovati da vam je crkva i vjera treća i deveta briga. Hristos je rekao da je crkva jača od neba i zemlje, a crkva to je on, to je naša vjera.
crkva propovijeda veliku čovječansku vrlinu ljubav, da su svi ljudi među sobom braća, da su sinovi Božiji. Mi Srbi nalazili smo vjekovima u vjeri svoje dobro i svoju zaštitu. Nemojte prenebregnuti ni danas svoju vjeru, jer ne daj Bože može doći, što kaže naš narod, bjež u crkvu Kraljeviću Marko, a ako je mi ne budemo imali, kuda ćemo bježati. Danas više nego ikada moramo da mislimo o svojim crkvama, o svojoj srpskoj, svetosavskoj, pravoslavnoj vjeri. Mi i dalje treba da budemo spremni da dočekamo one strašne oluje koje se kovitlaju nad Evropom. Ne daj Bože, ako se i nad našu zemlju jednoga dana nadnesu, mi moramo biti spremni da im se odupremo. Moramo biti dostojni sinovi onih miliona koji su ginuli za ovu našu ujedinjenu otačbinu. Evo, braćo, to su pitanja na koja danas treba misliti, na koja treba odgovoriti. Mi moramo biti svjesni današnjih događaja u svijetu, ne treba da se zanosimo nekim bratstveničkim, regionalnim, uskovjerskim, partijskim i drugim sličnim zađevicama i interesima, već treba da mislimo na očuvanje naše slobode, našeg jedinstva, našeg ponosa. Ako se zbijemo u jednu gomilu, ako potčinimo sve lične interese opštim interesima, bit ćemo anđeli heroji, anđeli našeg nacionalnog jedinstva, izvršioci amaneta cara Lazara i Svetoga Save. Ali ako vi budete pošli po današnjim opasnim vjetrovima, vi nećete biti moćni da se oduprite nikakvoj nevolji. Idite samo putevima svojih djedova i pradjedova, pa ćete biti granitna stijena u kojoj će se svaka neprijateljska glava razbiti. Vi znate da je duh srpskog naroda bio dovoljna garantija i podloga za sve naše uspjehe u prošlosti, pa neka bude i od sada. Mi moramo bježati od kopiranja tuđeg duha, bježati od tuđih reformi. Mi imamo Svetoga Savu, cara Lazara, Mandušića, Vuka, Miloša, Obilića i toliko drugih naših boraca, svetaca i prosvetitelja, i za njihovim duhom treba da idemo. Molim vas da ovo nekoliko mojih riječi upućenih iz dubine mog arhipastirskog srca shvatite najpravilnije. Nemojte reći sutra, došao patrijarh pa nam tu priča, njemu je lako, a ne zna kako je nama. Ne, braćo, ja dolazim sa ljubavlju, dolazim za vašu i našu zajedničku korist, za dobro sviju nas, za dobro svih ljudi, cijelog čovječanstva, jer propovijedam mir i slogu među ljudima i među braćom. Tako je u ono vrijeme govorio patrijarh Gavrilo, tako se tom besedom poučavamo i danas. Kao što znate, o patrijarhu Gavrilu se ogledalo i njegovom dijelu i životu više istoričara, jedan među njima, posebno sa ovih prostora Crne Gore, jeste i uvaženi istoričar, profesor dr. Zoran Lakić, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Profesore, izvolite.
Vaše prevasvještenstvo, poštovani posjetioci ove izuzetne svečanosti, okupio nas je kolos iz Morače da se još jednom sjetimo njegovog životnog puta i njegovog stvaralačkog dijela preko knjige koju promoviše. Crnogorski mitropolit i srpski patrijarh dr. Gavrilo Dožić je izuzetna ličnost na istorijskoj pozornici prošloga vijeka. Svojim životom i djelom dao je pečat vremenu u kome je živio. Bio je čovjek koji je zračio gorštačkom energijom, narodnom mudrošću, originalnim vizionarstvom, jednom riječju kao takav bio je ponos Crne Gore, o kome se ima šta reći, a da se nikada ne kaže sve što je bio i što je zaslužio da se kaže. Bio je ponos vremena u kome je živio, hrišćanske vjere koju je propovijedao, narodu kome je pripadao i generaciji koju je predvodio. Pravi čovjek na pravom mjestu u teškim i smutnim vremenima. jednostavno i jasno rečeno, čovjek o kome je lijepo govoriti, veliko zadovoljstvo govoriti i još veća obaveza. Govorio sam i pisao o patrijarhu Dožiću više puta i raznim povodima. U Crnogorskoj akademiji sam održao pristupnu akademsku besjedu posvećenu ovom velikom čovjeku. Za Cetinski obod, koji je objavio njegove memoare, napisao sam predgovor toj knjizi. Sa tribine Ruske akademije nauka i umjetnosti u Moskvi 1999. godine govorio sam o njegovom robijanju u nacističkim logorima. U Kijevu sam objavio studijske tekstove o njegovom životu i njegovom duhovnom radu. I konačno, prošle godine sam u časopisu Golija objavio tekst poruke koje vezuju prošlost, sadašnjost i budućnost njemu posvećen. Kratki tekst, ali meni izuzetno drag, jer je patrijarh bio ličnost za ponos i ličnost od koje se uvijek moglo i može učiti. Kada su mi iz mitropolije ponudili da danas govorim, to sam doživio kao čast i kao obavezu. Nije potrebno da dajem šire obrazloženje. Ruka je prosto sama pisala tekst koji sada čitam. Reći ću samo da sam odložio odavno stvorenu obavezu prema Beogradu da bih danas bio ovdje sa vama i besjedio o doktoru Gavrilu Dožiću, crnogorskom mitropolitu i srpskom patrijarhu. Ispoštovat ću naravno povod ovog našeg okupljanja, a to je knjiga koju promovišem. Obimna knjiga od blizu 700 strana, odlično dizajnirana knjiga. Izdavač je poznata i priznata Svetigora u društvu sa Bogoslovskim fakultetom i Institutom za teološka istraživanja iz Beograda, po blagoslovu mitropolita Amfilohija, za štampu ju je priredio daroviti monah magistar Pavle Kontić. Za naslov knjige je uzeo poznate patrijarhove riječi izgovorene u sudbonosnim danima po njegovu domovinu, njegov narod i njegovo pastirsko stado. Živimo u svetinji i slobodi, tako se zove knjiga. Te dvije odabrane riječi, svetinja i sloboda, osvjetljavale su njegov životni put od kada je došao na ovaj svijet 1881. pa do upokojenja 1950. godine. Moju besedu nastavit ću podsjećanjem kako je zborio i kako su o njemu drugi govorili na osnovu građe na kojoj počiva i ova knjiga izabranih spisa. Prije toga posjetit ćemo se nekih detalja iz bogate biografije ovog velikana. Gimnaziju je završio u Beogradu, a bogoslovske nauke u Carigradu. Doktorirao je u Atini 909. godine. Bio je sekretar Hilendara na Svetoj Gori i upravnik srpske škole u Carigradu. Bio je Raško-Prizrenski mitropolit od 1913. godine, a Crnogorsko-Primorski od 1920. godine. Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 21. februara 1938. godine. Nakon oslobođenja 1945. godine vratio se u zemlju 14. novembra 1946. i tako postao prvi patrijarh u Novoj Jugoslaviji. Njegov doktorat u Atini ovako je komentarisala ondašnja grčka štampa. Čitam. Gospodin Dožić obećava svijetlu budućnost i mi mu upravljamo naše srdačne čestitke. Prilikom predaje ključeva Pećke patrijaršije, gospodar Crne Gore mu se obratio riječima i opet čita: učite mi, dragi moj narod, kreposti i vjeri pravoslavnoj. Utvrđujte u njemu ljubav prema domovini, jer Peć je bila ognjište srpske crkve i moći srpskoga duha. Peć je bila srpska Moskva, a Moskva je čedna majka, ne samo braće nam Rusa, nego i naša majka. Pročitaću i patrijarhov zapis o 1918. godini, u jediniteljskoj godini. Pa čitam: mi smo Srbi dokazali zauvijek da smo za zajedničku državu. Srpsko ime nema pravo niko da mijenja. Mi želimo da ostanemo ono što su bili naši preci. Srbi ne mogu da sahranjuju svoju prošlost i naše običaje. Godine 1929. kralj Aleksandar se zahvalio Gavrilu Dožiću ovim riječima: živo se sjećam vaših ogromnih napora sa obnavljanjem grobnice vladike Rada na Lovćenu. Vi ste mi mnogo pomogli da kao potomak vladike Rada obnovim porušenu kapelu na Lovćenu. Prilikom izbora za patrijarha 38. godine ostavio je poruku za potomstvo: sloga kuću gradi i veni naš narod. Sloboda, sloga i demokratski život pokazuju nam pravi put za budućnost. Okupljenom narodu u Podgorici 25. septembra 40. godine je poručio: mi nismo djeca robovanja, već sinovi slobode. Čast svoga oružja i slobodu svoje zastave naš narod nikada nije prenebregao u prošlosti, pa neće to činiti ni u sadašnjosti, ni u budućnosti svojoj. Povodom martovskih demonstracija 41. godine obraća se riječima koje čine i naslov ove knjige: ako je Bog s nama, šta nam mogu ljudi? Ako je živjeti, da živimo u svetinji i slobodi. Ako je mreti, da umremo za svetinju i slobodu. Hitler ga je apostrofirao kao glavnog neprijatelja ili jednog od glavnih neprijatelja u Drugom svjetskom ratu, pa u pismu svom izaslaniku za Balkan, Neubacheru, poručuje: patrijarh Gavrilo je neprijatelj broj jedan i kao takav treba da iskusi do kraja svoju zasluženu kaznu. Nakon što su ga njemački fašisti uhapsili u Ostrogu 23. aprila 1941. godine, zapisao je: ja dobro poznajem Njemce iz prošloga rata, kada sam 3 godine proveo u njihovom ropstvu. Ko god ratuje sa Bogom, završit će sa đavolom. Odbio je poziv da se 45. godine srete sa papom Pijem 12. nakon svog oslobođenja iz zloglasnog nacističkog logora Dachaua. Pa opet čita: rimski papa nije ni prst digao da osudi zločinstva nad mojim pastirskim stadom. Kako ja sada mogu da pređem preko svega toga i da odem u Vatikan na noge papi? Ja bih se rađe 100 puta opredijelio za smrt. Pročitaću i Titovu dobrodošlicu patrijarhu od 30. augusta 45. godine: pozdravljam vašu odluku da se nakon tolikih patnji i stradanja vratite u svoju domovinu koja vas prima sa velikom zahvalnošću. Samo 2 godine poslije toga Tito se veoma korigovao jer je patrijarh oštro reagovao na česte zvanične ocjene da se srpski narod izjednačava sa izdajničkom, izrabljivačkom, buržoaskom srpskom klikom, kako su govorili, pa Tito kaže, bilo bi još prerano govoriti da će patrijarh Gavrilo moći da potpuno opravda naše želje. Najzad ću reći da su njegove posljednje riječi bile upućene svom pastirskom stadu i majci Rusiji, čime je pomogao i nama danas da znamo da li Crna Gora pripada Zapadu ili Istoku. I da ne zaboravimo staru mudrost ex oriente lux, odnosno u prevodu sa istoka sunce izlazi. Na kraju ću citirati riječi njegovog saborca i bliskog saradnika, pa evo da uradim to odmah. U posljednjim danima svoga života ostao je prav. Nije savio glavu pred zahtjevima komunističkog režima. Držao se isto tako čvrsto kao pred fašističkom agresijom i Hitlerovom presijom. Umjesto zaključka na kraju ću reći da ova knjiga Via Facti donosi dobro odabrane spise. Kao takva ona će biti nepremostiva brana podobnim istoričarima, u stvari intelektualnim profiterima, da ga prikazuju u krivom svijetu, kršeći osnovno načelo da je zadatak historijske nauke da utvrdi kako se odista nešto dešavalo i desilo. Stimulisat će ova knjiga nas da još snažnije slijedimo njegovo učenje i njegovu mudrost i konačno da se latimo ozbiljnog duga i zadatka da pripremimo njegova izabrana ili njegova cjelokupna djela. Bio bi to naš dug, ali još više od toga, bilo bi to na ponos Crne Gore. Jer ako ne znamo odakle dolazimo, teško ćemo znati kuda idemo. Priređivačima upućujem priznanje i opravdane pohvale za ovaj dragocjeni izdavački poduhvat. Hvala na pažnji.
Zahvaljujem uvaženom akademiku Zoranu Lakiću na ovim biranim riječima i njegovi raniji tekstovi koji su posvećeni ličnosti i životopisu patrijarha Gavrila Dožića bili su na istom fonu i na istim činjenicama. Knjiga koja je pred nama, kao što ste čuli, objavljena je u izdanju Svetigore, izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ona zasigurno budućim istraživačima, budućim istoričarima, budućim crkvenim istoričarima, uopšte pravoslavnim hrišćanima u našoj pomesnoj crkvi i svim hrišćanskim pravoslavnim istoričarima koji se budu bavili istorijom pomesnih crkava u 20. vijeku, pomoći će da sagledaju ličnost i vrijeme patrijarha Gavrila, ne samo u periodu od 1938. do 1950. kada se nalazio na čelu Srpske pravoslavne crkve, nego i za vrijeme njegovog mitropolitskog služenja u Cetinju, za vrijeme njegovog kratkog mitropolitskog služenja u Peći u svojstvu i službi mitropolita Pećskoga i u Prizrenu kao mitropolita Raško-Prizrenskog, pri čemu treba naglasiti da je to u to vrijeme bila mitropolija Vaseljanske patrijaršije. Ja ću ukratko da vas samo podsjetim na nekoliko važnih pokušaja osvjetljavanja ličnosti dijela i vremena patrijarha Gavrila. Prije svega moram da kažem da je on bio ta ličnost koja je omogućavala koliko toliko u ono vrijeme pisanje istorije iz neideološkog i nepartijskog ugla. Naravno, Srpska crkva je u prvim poratnim
godinama nakon drugog svjetskog rata bila na stubu srama. Njeno sveštenstvo je bilo pobijeno, njeni manastiri i pravoslavni hramovi u svim eparhijama, posebno u Crnoj Gori i Hercegovini, dijelom u Bosni, zatim u području staroga Rasa oskrnavljeni, zapušteni, sveštenici proganjani, vjera izbačena iz javnog i uopšte društvenog sektora. Crkva kao institucija, pa i mnogi mitropoliti, arhijereji, kao što je bio mitropolit Josif i drugi, nepravedno na pravdi Boga optuženi za navodnu saradnju i kolaboraciju sa okupatorima. Ličnost patrijarha Gavrila u tako tužnoj i nesrećnoj situaciji jeste bila jedina ličnost koja nije mogla da bude optužena za saradnju sa nacističkim okupatorom, ličnost koja je sve strahote drugog svjetskog rata iznela na svojim plećima zajedno sa svojim narodom, ličnost koja se u jednom veoma ključnom momentu 1944. godine, kada je Nedićeva vlada nudila patrijarhu u dogovoru sa Nemcima da ga puste iz manastira Vojlovice i da ga vrate na tron arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji i to odbio, naravno uz veliku sugestiju episkopa Žičkog, sada svetitelja Nikolaja Velimirovića. Dakle, patrijarh Gavrilo je bio više od patrijarha i više od narodnog vođe i bio je i ostao narodni putokaz kroz čitav 20. vijek, posebno u onim najstrašnijim godinama ideološkog ludila nakon drugog svjetskog rata. Moram da podsjetim da se o ličnosti patrijarha Gavrila, pored narodnog pamćenja, koje je najveća riznica naše crkve i našega naroda, da se u emigraciji 70. godina pojavilo prvo izdanje njegovih memoara, koje je u određenom dijelu u stručnoj javnosti kritikovano s obzirom da nije viđen fotostat ili manuskript toga rukopisa. Mitar Đaković, njegov blizak saradnik iz vremena drugog svjetskog rata, je se potrudio oko toga, tako, ali ostalo je u najužim naučnim krugovima dosta nedoumica u pogledu konstatacije da li je baš u tim memoarima sve izašlo ispod pera patrijarha Gavrila ili je nešto naknadno doterivano. Zatim Mitar Đaković je objavio i jednu knjigu također u emigraciji, životno djelo patrijarha Gavrila Dožića, a već početkom 80. godina pojavljuju se i prvi naučni radovi na našim prostorima. Moram da pomenem izuzetno značajnu knjižicu, mislim da je to bila i magistarska teza profesora doktora Dragog Malikovića, koja nosi naslov Izbor Raško-Prizrenskog mitropolita Gavrila 1912. godine, a ipak do sada je najznačajniji pokušaj i trud učinila dr. Radmila Radić knjigom Patrijarh Gavrilo, život u vremenima. Također i dvotomna knjiga Verom protiv vere, koju je također napisala dr. Radmila Radić iz Instituta Beogradskog za savremenu istoriju, kao i nekoliko manjih pokušaja da se u određenim dijelovima osvjetle neka pitanja iz životopisa patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Sumirajući njegovo životno djelo, njegovu misiju, njegovu poruku i njegovu zaostavštinu, danas mogu slobodno da kažem da je ličnost patrijarha Gavrila Dožića disertabilna za istoričare i crkvene pisce, barem u nekoliko faza. S jedne strane, danas komotno mogu da se napišu doktorati ili magistarske teze na temu mitropolita Gavrila kao pećskog mitropolita i njegovih godina tamnovanja u austro-ugarskim logorima, pri čemu nam je izuzetnu potku dao monah Pavle Kondić sa izborom određenih dokumenata i spisa. Ostalo je još uvijek nerasvjetljeno pitanje prelaska kanonske jurisdikcije Pećke eparhije
To je bila kanonska jurisdikcija Carigradske patrijaršije, Vaseljanske patrijaršije 912. godine nakon oslobođenja Kosova i Metohije od strane srbijanske i crnogorske vojske. Iako je taj sastav, taj deo Metohije ušao u sastav Kraljevine Crne Gore, mogu komotno da kažem da bez adekvatnih akata shodno crkvenom predanju između najviših crkvenih vlasti kanonske jurisdikcije se tek tako ne predaju bez ikakvog papira i dokumenta. Naravno, to je bio dio slobodne teritorije, oslobođene od osmanske i arbanaške okupacione vlasti, ali u svakom slučaju u sporazumu između vlade Kraljevine Crne Gore, kralja Nikole, Carigradske patrijaršije je Gavrilo Dožić sa trona raškoprizrenskih mitropolita prešao u Pećku mitropoliju. Da ta tvrdnja nije neosnovana govori činjenica da kanonsko ustrojstvo crkve ne dozvoljava episkopu samovoljno prelaženje iz jedne jurisdikcije u drugu, niti pak iz jednog grada u drugi koji nije pod njegovom jurisdikcijom, niti pak samovoljno mijenjanje titula u diptihu jedne pomjesne crkve, a posebno takve crkve kao koja je bila Carigradska i ostala do danas i koja je sa posebnim senzibilitetom, a nekad i sa posebnom grubošću se odnosila prema onim episkopijama Pećke patrijaršije koje su nakon drugog osmanskog gašenja Pećke patrijaršije potpale pod njenu kanonsku jurisdikciju 1766. godine. Svakako da neki budući crkveni istoričar, crkveni pravnik treba da obradi ovu temu. Također, disertabilno je i razdoblje njegovog mitropolitovanja na tronu Svetoga Petra Cetinskoga. Tu postoji obimna istorijska građa koju je veoma pažljivo kroz svoje ruke provukao naš priređivač ove knjige. Također, veliko pitanje ostaje da se do kraja rasvetle događaje u vezi konkordata. Ima krajnje oprečnih stavova u tom periodu. Nije to bio događaj koji je čak i u području naše mitropolije prošao bez određenih unutrašnjih trzavica, ali to sve traži jedan kontekst crkvenog objašnjenja i iako je bilo trzavica, što dokazuju i današnje prilike da nije crkva jedna uravnilovka, jedno mirno more, nego jedan okean uzburkani, dakle, te su trzavice rešavane na način koji je vjekovima propisivala i propisuje crkva i dan danas. Došlo je čak u jednom momentu i do razlaza sa pojedinim sveštenicima, sa mitropolitom Gavrilom Dožićem oko pitanja konkordata, ali interesantan je taj pristup koji nije bio uzak, koji je se riješio na jedan krajnji crkven način, tako što se ipak znalo ko je pop, a ko je mitropolit, što i jeste jedno od svojstava crkve kao jerarhijske organizacije. Također, pitanje tamnovanja i patrijarha Gavrila za vrijeme Drugog svjetskog rata svakako predstavlja pitanje za koje traži krajnje naučno osvjetljavanje. Još uvijek to nije dovoljno osvjetljeno. Čak su i neki autori iz naše crkve svojevremeno, u onom vremenu ipak se treba posmatrati kontekst nastajanja određenih naučnih rasprava i tekstova publicističkih u crkvenoj štampi, znali da pregone u svojim ocjenama kada su tvrdili da je recimo on čitavo vrijeme rata proveo u Dachau, i onda su se neki bivši udbaši, ako uopšte ima bivših udbaša, drznuli i osmelili da pišu čak i knjige klevećući ne samo patrijarha Gavrila nego i svetoga vladiku Nikolaja, nego i čitavu srpsku pravoslavnu crkvu za navodnu mitomaniju, pri čemu su čak recimo i stavove pojedinih marksista proglašavali za crkvene saborske stavove, što nema žive veze sa istinom. Brojne knjige su štampane protiv Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Gavrila nakon Drugog svjetskog rata, posebno te teze koje danas ponavljaju neki otuđeni tobož naučnici sa srpskim imenom i prezimenom u Beogradu, uz mentorstvo pojedinih mentora, neodgovornih ljudi i površnih, da je čak objavljena u Zagrebu recimo prije 30 godina knjiga pod nazivom Mozaik izdaje, kasnije preštampana pod imenom, pod nazivom, odnosno naslovom Srpska crkva i fašizam. Još uvijek nisu dostupne brojne nemačke arhive, samo jedan dokument do koga smo došli, a to je izveštaj Nemačke službe sigurnosti na jedno 30 stranica, taj čuveni nemački BDS, dovoljno govori o tome da patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj nisu ni od 1944. kada su iz Vojlovice otpremljeni za Dahu bili slobodni u određivanju pravca svoga putovanja. To potvrđuju i Neubacherovi memoari pod nazivom Specijalna misija Balkan, koje je pomenuo uvaženi akademik Lakić. Dakle, sve to traži jednu novu naučnu, objektivnu, historiografsku priču koja će u svakom slučaju podmiriti osnovni kriterijum nauke, kao i u ostalom i crkve, a to je istina. Također i period od njegovog povratka u zemlju u 1946. godine pa do njegovog blaženog upokojenja, nadam se u Boga da će se otvoriti te famozne arhive službi bezbednosti, ima indicije da je i patrijarh Gavrilo bio otrovan, on je čovjek mlad, umro, jeste bolovao, jeste tamnovao, ali ono što ljuti svakog dobronamjernog čovjeka, posebno hrišćanina, i vrijeđa naša vjerska osjećanja, jesu te sramne tvrdnje da su sveti vladika Nikola i patrijarh Gavrilo bili zatočeni u hotelskom dijelu logora u Dachau, pri čemu se navode imena nekih biskupa i ne znam visokih sveštenika iz drugih crkava i vjerskih zajednica Europe, ali se uporno zaboravlja da se naglasi činjenica da je patrijarh Gavrilo bio jedini poglavar neke crkve koga je Hitler zatočio u bilo koji logor, a posebno takav nacistički koncentracioni logor kakav je bio nemački logor Dachau. Ja sam u jednom odgovoru i polemici opovrgavajući te stavove naveo primjer iz sveže crkvene prošlosti, a to je tamnovanje blaženješeg arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, kome za 2,5 godine njegovog tamnovanja u ćeliji bez prozora u Skopskom zatvoru Idrizovo makedonske državne vlasti u jednom montiranom procesu naravno nisu obrijale bradu. I tada sam govorio, naći će se za 20-30 godina neki historičar koji će na osnovu toga da tvrdi što mu nije bila obrijana brada da je on imao specijalan tretman u to vrijeme u tom zatvoru. Tako izgleda naučna metodologija ljudi koji su ostrašćeno ni mrzitelji Srpske pravoslavne crkve i njenih velikih ljudi, kakav je bio patrijarh srpski Gavrilo Dožić. Ova knjiga je donela u jednom manjem dijelu nešto što je bilo poznato historičarima i crkvenim istražiteljima i onima koji se bave crkvenom prošlošću, ali najveći dio ove knjige čine potpuno nova i nepoznata dokumenta koje je otac Pavle u već viđenom i potvrđenom maniru priređivanja njegovih prethodnih knjiga, kao što je knjiga o svetom ispovedniku i mučeniku episkopu Kostanskom Varnavi Nastiću, složio u 9 poglavlja i time pridodao jednu novu svoju leptu u svojoj žrtvi i trudu za djelo gospodnje. Ja čestitam našem priređivaču i imam, iako se prije ove promocije opirao da govori, sa ljubavlju i radošću mu prepuštam riječ. Hvala.
Sve što sam imao da kažem vezano za ličnost i delo ove znamenite osobe u istoriji osmovekovne srpske crkve, ja sam za ovu priliku makar rekao u koricama knjige koje je pred vama. Sve što je ovdje rečeno, naravno, se saglašavam i potpisujem. Poštujući vaše vreme i vašu pažnju, Ja bih samo jednu rečenicu rekao. Imam 44 godine, a od toga 34 godine sam ovde negde uz skute našeg metropolita. Negde je Bog prepleo naše životne putanje kada sam kao dete bio, i od onoga trenutka koji tako dobro i neizbrisivo je u mojoj svesti upisan, kada me prvi put uveo tamo u svoju ćeliju monašku u Patrijaršiji kao mladi tada profesor bogoslovskog fakulteta, jer je monahan Filohije, i kada mi je stavio ruku u knjigu u ruke, evo, posle toliko godina, 17 godina sam ovdje u Cetinskom manastiru, ja se trudim i ispunjavam nekako to prizvanje koje mi je Bog naznačio kroz ljubav i kroz blagoslov našeg metropolita. I u tom smislu su i prethodne moje knjige kao i ova. Toliko dakle o ovoj knjizi. Svaka knjiga od 14 knjiga koje sam do sada pridodao u ataš Srpske crkvene historiografije je u stvari saborno delo. Ja sam se ogrešio o prethodne moje saradnike i tek unazad 5 knjiga sam počeo da pišem tu reč urednika, gde sam počeo da navodim imena onih koji su mi pomogli. Ali važno je da su imena svih upisana u Božjoj knjizi, da će Bog platiti i uzvratiti. To nam je jedina nada u pravu istinu Božju. Za ovu priliku ja ne bih spominjao ono što sam već ovdje u reči urednika naveo. Čitat ćete to. Koji su dobrotvori bili. Međutim, samo bih rekao dve reči. Znate, ovaj naš mitropolit i on je svojevrsno čudo prirode. I svi ga znamo toliko koji smo ovdje njegovi saradnici i saslužitelji na crkvenom polju. A zašto kažem ovako jednu slobodnu reč za jednog tako visokog crkvenog poglavara kakav je naš mitropolit? Zato što, znate, svaka knjiga koju sam do sada radio, u stvari njen temelj je mitropolit svojom ljubavi, svojom žrtvom udario. Tako i ova knjiga, tako i ova knjiga koja je spomenuta o svešteniku ispodniku Varnavi, tako knjiga o mitropolitu Danilu, o mitropolitu Josifu, o sveštenu ispovedniku Dositeju Zagrebačkom, ne znam već ne mogu, ja sam, šta sam sve već radio, svugde tu negde sam temelj toga našao u mitropolitovim spisima i onda sam se potrudio koliko sam znao i mogao da doprinesem i da uobličim. Kažem i ponavljam, tako je i ova knjiga nastala. Zahvaljujući vam se na pažnji, ja imam još jednu prijatnu dužnost, samo da kažem da smo 17. januara ove godine imali jedan lep naučni skup. I kao što nikad jedno zlo ne ide samo, tako dobro na dobro ide. Prvobitno je taj naučni skup posvećen 790 godina Mitropolije Crnogorsko-Primorske i 1700 godina Milanskog edikta, bio zakazan za 20. novembar uoči Aranđelovdana da bude održan u manastiru Miholjska Prevlaka, prvoj stolici Zetske mitropolije. Međutim, blažena končina patrijarha Pavla 15. novembra je nama odložila održavanje toga naučnog skupa, ali to je taj bio blagoslov s neba novoga prosijašeg sveca Božjeg Pavla, patrijarha, da smo mogli još malo bolje da se organizujemo i da prizovemo još ponekog učesnika za taj naš naučni skup, i on je održan 17. kažem januara 2010. godine. Ovde pred sobom vidite upar štampano sa ovim izabranim spisima patrijarha Gavrila i zbornik sa tog naučnog skupa pod naslovom Drevnohrišćansko i svetoslavsko nasljeđe u Crnoj Gori. I završavajući ovo slovo i ovu reč, ja bih zamolio ovdje prisutne učesnike ovoga naučnog skupa održanog na Miholjskoj Prevlaci da ovdje pristupe, da im visokopreosvešteni mitropolit sa zahvalnošću uruči po primjerak, pripadajući im primjerak ovoga samoga zbornika, a onda i naravno knjige o spisu patrijarha Gavrila, a ono još što imamo tu pripremljeno za ovu priliku, svakako da će ovdje prisutni još dobiti.
Ja se zahvaljujem našem priređivaču otcu Pavlu i kao što je red, da završimo sa poukom patrijarha Gavrila, da čujemo kako je on negde u ove dane 28. novembra 1946. u Beogradskoj patrijaršiji svojim sveštenicima i crkvenim služiteljima dao pouku u jednom teškom i turobnom vremenu. Također, te riječi koje su izgovorene tada mogu da se primijene i na naše vrijeme.
Istina je da se momentalno u teškim prilikama nalazi naša crkva, ali to je prolazna kriza. Ja se ne bojim za opstanak crkve naše, jer joj ni vrata adova odoleti neće. Zato vas molim i apelujem, nemojte klonuti duhom, niti da padamo u očaj, već smelo vodimo brod Srpske pravoslavne crkve, da bi Svetosavska crkva vršila i dalje svoju bogoljubivu i rodoljubivu misiju. Trebalo bi da smo, draga braćo, onakvi kako kaže Sveto pismo, da je vjera u čistoj savjesti i da čuvamo dar Božji koji nam je dat svetom tajnom sveštenstva i da dostojno nosimo darove svoga poziva. Kako patrijarh Gavrilo onda u tim mnogo težim vremenima, tako i mi danas kad imamo takve velikane i junake iz roda našega koji nas sabiraju svojim životom oko sebe. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja monografije o patrijarhu srpskom Gavrilu Dožiću Živimo u svetinji slobodi autora monaha Pavla Kondića, koja je juče održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Zoran Lakić, protojerej magistar Velibor Džomić i autor monah Pavle Kondić. Emisiju pripremio Slavko Živković.